Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
SBS, a world of difference. You're with SBS Indonesian on mobile, online, and on radio.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia melalui telepon genggam, online, serta radio. Good afternoon and a very warm welcome to you all. I am Sri Dean. Selamat siang dan selamat bergabung dalam siaran SBS Audio, program Bahasa Indonesia yang dipancarkan ke seluruh kota-kota besar di Australia. Saya Sri Dean, pemandu acara untuk siang hari ini. Dan kami program Bahasa Indonesia memberikan pengakuan dan penghormatan kepada suku Wurundjeri Woiwurrung dari bangsa Kulin beserta para sesepuh mereka dari masa lalu dan saat ini. SBS Audio program Bahasa Indonesia mengudara untuk setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu dan untuk unduh podcast dengan ulang siaran kami atau wawancara sebelumnya Anda dapat kunjungi situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, jika Anda ingin kami mengangkat suatu isu atau topik, memberikan saran, masukan, bahkan kritikan, hubungi kami di indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami atau kontak langsung kami di 02-9430-3135 atau nomor lainnya 03-9949-2208. Nah, liputan kami untuk siang hari ini diantaranya tentang program Student Mobility New Colombo Plan, memahami KDRT, masalah stres di kalangan migran, dan juga tentang Film Festival Indonesia tahun ini yang akan berlangsung dari tanggal 8 sampai dengan 10 Mei itu.
SBS.
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 SBS Radio.
Nah, jika Anda baru saja bergabung, Anda bersama SBS Audio, program Bahasa Indonesia. Nah, untuk membuka pertemuan kita kali ini, kami akan mengangkat masalah kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan dalam keluarga, di mana kami mengundang Ibu Dinartia, seorang yang sudah lama sekali berkecimpung dalam bidang ini, yang juga tergabung dalam organisasi sosial Orange Door itu. Bu Dinartia, ini pertama kalinya saya bertatap muka walaupun lewat udara dengan Ibu Dinar. Jadi pada hari Sabtu yang baru lalu itu, sebetulnya Orange Door ya Ibu ya, yang juga merupakan bagian dari sesi informasi itu Ibu.
Iya, jadi banyak anggota masyarakat Indonesia yang reaching out ke saya beberapa belakangan ini, dan mereka minta buat kita sebagai komunitas Indonesia untuk memberikan seperti information session mengenai masalah KDRT. Nah, saya itu memang kebetulan bekerja di organisasi yang bergerak di bidang spesialisasinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian saya reach out dengan teman-teman di kantor, teman-teman di organisasi namanya Orange Door, kemudian teman-teman di kepolisian, supaya kita bisa membantu untuk mensukseskan acara informasi session ini.
Sesi informasi itu. Jadi Ibu, apa yang menjadi pokok pembicaraan pada sesi informasi itu, Ibu?
Kalau yang dari saya itu, fokusnya adalah namanya 3R, 3R. 3R kalau di dalam family violence atau KDRT itu namanya 3R adalah bagaimana cara untuk recognize, response, and refer. Karena tiga pertanyaan ini adalah pertanyaan yang biasanya orang nggak ngerti atau perlu pembelajaran. Bagaimana cara recognizing mengenai KDRT, tanda-tandanya itu apa sih gitu. Nah, kalau sudah ada tanda-tandanya ini, kalau orang kemudian disclose ke kita, kita harus bagaimana, respon kita seperti apa. Kemudian kalau sudah ada respon kita, kita harus refer kemana. Karena kan kita mungkin bukan orang yang spesialis untuk bergerak di bidang KDRT, jadi kan penanganannya mesti amat sangat hati-hati. Ini masalah yang sensitif. Jadi perlu tuh di mana caranya recognize, di mana respon yang benar, dan di mana kita bisa refer mereka. Itu kalau dari saya.
Ibu, sebelum saya menanyakan yang lebih lanjut, mungkin Ibu dapat memperluas itu. Untuk R yang pertama, yaitu recognize itu, jadi adakah poin-poin yang dapat pendengar kami ingat, gitu, misalnya?
Jadi pertama kali yang perlu kita tahu namanya KDRT, kalau di Victoria namanya family violence. Jadi apakah yang disebut family violence itu? Biasanya orang baru tahu family violence itu kalau ada physical assault, kalau ada orang digebukin, ditampar, berdarah-darah, itu masuk dalam kategori family violence. Tapi kan banyak juga non-physical family violence yang orang tuh kurang mengerti.
Misalnya,
jadi misalnya
Ibu,
ada verbal violence, verbal abuse, kalau orang suka merendahkan kita, orang suka mengata-ngatai kita, membuat kita kayaknya salah, membuat kita sepertinya kayak kita punya mental health issue nih, kita semuanya salah, itu kan sudah termasuk verbal abuse. Itu termasuk dalam salah satu kategori jenis family violence.
Menyindir KDRT juga begitu, Ibu?
Ya, menyindir, menyeronoh, bilang, oh kamu ini bukan ibu yang baik, gitu, misalnya ya. Dan family violence ini gender-based violence. Jadi lebih banyak dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dan anak-anak. Meskipun laki-laki pun bisa mengalami KDRT, cuma jumlahnya tidak sebanyak seperti kalau perempuan menjadi korban KDRT. Ada jenis lain, misalnya financial abuse, misalnya nih kalau kita itu nggak dikasih uang belanja kurang, nggak bisa punya account sendiri, nggak boleh bekerja, itu termasuk financial abuse. Uang diutangin atas nama istri misalnya, itu economic or financial abuse. Ada lagi stalking behavior, kalau orang suka menguntit orang lain, suka mengontrol, ngontrol telepon misalnya, kamu kemana aja, kapan mau pulang, diteleponin kalau istri nggak pulang, dibilangin kamu kalau pergi jangan pakai baju seperti ini, terlalu ketat atau terlalu
seksi ya Bu,
terlalu seksi misalnya ya, jadi diatur gitu, jadi orang tuh nggak bisa menjadi diri sendiri. Family violence itu adalah dynamic dari power and control, jadi penyalahgunaan kekuasaan dengan cara mengontrol orang lain, pasangan biasanya, supaya mereka bisa dimanipulasi. Nah, yang dibilang sebagai KDRT itu biasanya memang antara pasangan, suami istri. Tapi kalau di Australia, kategori dari KDRT ini banyak. Jadi dia anggota keluarga. Yeah. Jadi kalau anggota keluarga itu kan bisa aja kekerasan dalam rumah tangga antara orang tua ke anak. Bisa juga antara anak ke orang tua. Bisa siblings, sesama kakak adik bertengkar, bisa jadi KDRT. Bisa antara uncle, om, tante, mertua, atau mantan. Mantan pasangan, mantan mertua, gitu. Jadi kadang-kadang kalau orang mengalami KDRT, pelaku penindak kekerasan dalam rumah tangga itu bisa jadi ada multiple person.
Lingkarannya ini berlapis-lapis ya Bu ya, seperti onion atau seperti di brambang itu kan Bu, itu berlapis-lapis begitu. Itu untuk macamnya, sehingga kita dapat mengerti bahwa oh kalau orang ini terlalu cerewet, artinya walaupun tidak memukul tapi terlalu mengekang, nah itu sudah dapat dikatakan sebagai family violence itu tadi.
Indikator. Nah, kemungkinan, itu kan belum 100%, tapi ada indikator nih, kemungkinan ada gejala-gejala kurang baik nih. Jadi salah satu perbedaan antara kalau kita kadang-kadang sama pacangan suka cekcok lah ya, apakah berdebat, berargumen, beda pendapat, itu kadang-kadang orang nanya ini apakah semua argumen berarti family violence.
Benar, iya.
Kalau orang jadi bingung ya, apa iya sih? Nah, ada perbedaannya. Jadi kalau dalam relationship yang healthy, kalau kita berbeda pendapat dengan pasangan, biasanya bisa diselesaikan dengan baik-baik. Jadi setelah berargumen, mungkin keduanya bilang, ya udah saya minta maaf, mungkin tadi saya pendapat saya ini begini, yang satunya bilang pendapat saya ini begini, ya udah kita menyelesaikan dengan jalan tengah. Tuh, dua belah pihak merasa aman, merasa mereka suara mereka didengar. Kalau family violence itu bedanya adalah discussion tuh nggak ada. Jadi satu pihak di dalam pasangan ini, mereka selalu merasa tertekan, mereka merasa takut. Kalau sudah ada rasa kecemasan, ketakutan dalam hubungan, itu yang kita bisa lihat sebagai ini red flag,
indikasi,
nih, ini
gak benar. Dan ataupun juga tindakan tersebut itu berulang kali, maksud saya.
Itu sudah pattern of behavior, Ibu.
Maksudnya,
betul. Jadi memang sudah pola mereka
pikirnya seperti itu.
Jadi strategisnya itu sudah seperti itu.
Nah, itu dari bagaimana kita bisa mengidentifikasi kemungkinan terjadinya kekerasan dalam keluarga itu, ya, itu baru satu R-nya itu. Nah, R yang kedua yaitu respon itu tadi, Ibu.
Jadi kalau kemudian ada yang disclosing, misalnya teman dekat atau keluarga dekat bilang, saya ini sebetulnya suka berantem di rumah sama suami, terus saya suka takut karena kalau berantem suami ini suka mengancam, mau memukul, misalnya begitu, karena ada disclosure tuh ya. Nah, kalau orang udah disclose ke kita, yang harus kita lakukan adalah kita harus percaya kepada orang itu. Jangan kita bilang,
mengada-ada kamu.
Apa sih gitu, oh kamu mengada-ada aja sih, kan suami kamu tuh orang baik loh gitu. Karena kan kalau family violence itu terjadinya di dalam rumah, jadi kita nggak tahu kalau pintu udah kekunci, orang nggak bisa lihat what's happening in your own house. Dia bisa keluar kan, bisa sebagai orang yang charming, sebagai orang yang baik, penolong, itu bisa. Karena itu kan public face. Kalau di dalam rumah kan mungkin dia bisa berbeda. Nah, kalau ada orang yang disclose ke kita, mereka merasa tidak nyaman di rumah, bilang, saya percaya sama ibu, sama kamu, saya harus gimana, mau dibantunya seperti apa yang bisa kita lakukan to make it easier for you. That's the first thing. Kadang-kadang orang bilang, ya, saya mau bantuan X, Y, and Z. Kadang-kadang orang bilang, enggak sih,
tahu.
Sekarang saya cuma mau ngobrol aja. Enggak apa-apa, kita dengerin dulu. But there's one thing, kalau memang misalnya si orang sudah disclose, kemudian dia bilang, saya mau bunuh diri nih, atau saya mau,
you know, minggat, gitu.
Ya, kalau sudah threshold-nya kita mesti minta bantuan polisi, ya, kadang-kadang kita harus reach out ke profesional, ya, kalau kita udah nggak bisa menangani pada saat itu.
Mohon maaf ini, Bu, kalau saya penggal biar tidak lupa. Itu kalau orangnya itu memang sudah, artinya itu sudah mantap begitu. Tapi kan ada kan, Ibu, yang orang sudah tahu, tadi sudah mengadukan kepada teman atau apa, tapi mungkin tidak mau menerima bantuan dulu karena masih melihat bagaimana perkembangannya.
Ya nggak apa-apa, kita dengerin aja, kita dengerin dulu. Kemudian bilang sama dia, kalau mau ada bantuan profesional, mungkin kita bisa reach out ke organisasi seperti misalnya Orange Door, mungkin Safe Steps, mungkin 1-800-RESPECT. Ada bantuan-bantuan di sini. Masalahnya kan kalau orang KDRT itu memang mereka nggak langsung, biasanya ya yang setahu saya itu reluctant buat mendapatkan bantuan, karena apalagi kita orang Indonesia kan, kita suka bilang itu ini masalah rumah tangga, nggak usah diomongin ke orang lain lah, tahu, aib ya, ngapain kita ngomongin aib ke orang lain. Kita sabar aja dulu, kita berusaha lagi. Hari ini kok dia baik, jadi kan mungkin ada harapan nih. So it's going back and forth itu, it takes a long time. Jadi at the point, kalau wanita sudah bilang, udah saya udah gak mau lagi, itu biasanya sudah ketika mereka merasa, saya sudah amat, tidak sangat aman di dalam hubungan ini. Kalau saya stay, saya bisa dibunuh. And they start seeking support. Tapi sebelum itu, biasanya mereka bertahan. Tuh. Jadi kalau mereka masih ngomong ke orang lain, terus bilang, ya udah hari ini kita baikan, besoknya berantem lagi, baikan lagi, mungkin masih nggak apa-apa. Didengerin aja, yang penting dia tahu ada option. Jadi pelan-pelan mungkin dibilang, coba kita kunjungin ke Orange Door yuk. Kita ngobrol sama mereka, lihat kira-kira optionnya apa. Mereka bisa bantu apa ke kita.
Nah, itulah tadi Ibu Dinartias, salah satu pembicara dalam acara sesi informasi mengenai KDRT yang diselenggarakan oleh Indonesian Diaspora Network yang bekerjasama dengan Konsulat Jenderal pada tanggal 25 yang lalu itu. Nah, nantinya Wawancara kami selengkapnya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesian itu. Nah, kita akan mengalih ke topik yang lain, bahwa sejumlah mahasiswa S1 dan S2 dari jurusan ilmu keperpustakaan dan ilmu informasi mengadakan kunjungan studi dan magang di Indonesia di bawah program Student Mobility dari New Colombo Plan itu. Mereka yang mengadakan lawatan itu ya mahasiswa dari Charles Sturt University atau Universitas Charles Sturt di bawah pimpinan Dr. Anita Dewi, dosen ilmu keperpustakaan dan informasi. Nah, beliau menjelaskan kepada kami kegiatan dari para mahasiswa tersebut berikut ini. Terima kasih sekali Dr. Anita Dewi. Jadi untuk kali ini kita akan membahas tentang program Indonesian Librarianship Internship itu. Nah, namun sebelumnya mungkin saya perlu memperkenalkan kembali Dr. Anita Dewi adalah dosen bidang Library and Information Study di Universitas Charles Sturt. Tapi Bu Anita kan kedudukannya di Melbourne ini ya?
Ini agak membingungkan ya Bu ya. Program kami, program studi kami itu fully online gitu. Jadi ada beberapa dosen yang memang bekerja remote ya. Dari berbagai tempat di Australia, termasuk saya. Kerja dari Melbourne. Nah, walaupun kampus kami di Wagga-Wagga, di New South Wales ya, sesekali ngampus ke sana fisik gitu.
Malah dapat jalan-jalan ibaratnya begitu.
Kewajiban.
Nah, Bu Anita, ini tentang Indonesian Librarianship and Internship itu, iya. Ini termasuk dalam student mobility begitu atau apa itu?
Iya, jadi ceritanya kebetulan tahun lalu, dan alhamdulillah tahun ini juga kami beruntung mendapatkan dana dari New Colombo Plan, Kema Student Mobility.
Ya, itu cantolan yang besarnya di situ. Artinya itu di bawah New Colombo Plan, itu di bawah Student Mobility itu. Ini ya. Programnya Librarianship and Internship. Untuk berapa lama itu biasanya? Bagaimana itu untuk bisa mengikuti program tersebut?
Jadi ini sebetulnya dengan mengikuti program ini yang durasinya 1 bulan, 28 hari di Indonesia. Nah, itu mahasiswa menyelesaikan 3 mata kuliah ya. Bukan mata kuliah yang besar gitu credit point-nya, tapi terbagi jadi 3. 1, mata kuliah professional study visit, ini mata kuliah core gitu ya untuk mahasiswa kami. Itu 4 credit point. Kemudian planning for professional placement, jadi merencanakan placement itu atau magang, itu 2 credit point. Dan magangnya sendiri, 2 credit point. Makanya dalam sebulan itu intensif gitu Bu ya. Mahasiswa harus ada di Indonesia sesuai persyaratan yang ditentukan oleh New Colombo Plan. Kemudian mereka mengikuti program studi visit dan magang selama 2 minggu. Totalnya 28 hari itu tadi.
Itu pakai seleksi atau tidak?
Iya, jadi kami tawarkan ke mahasiswa di Charles Sturt Uni di Information Studies, baik di tingkat bachelor atau S1 gitu ya, dan S2 atau program master, yang bisa memperoleh bantuan dana melalui New Colombo Plan itu yang mahasiswa program S1. Kemudian setelah ditawarkan itu diseleksi gitu. Nah, jadi untuk yang mahasiswa-mahasiswa S1 ada dana bantuan baik untuk transport maupun akomodasi ya selama di Indonesia. Sementara untuk yang mengikuti program ILI ini tadi, Indonesian Librarianship Internship ini, tapi dari level postgraduate ya, teman-teman mahasiswa master, itu mereka membayar sendiri.
Alasannya?
Alasannya karena yang disyaratkan oleh New Colombo Plan, dananya hanya diperuntukkan untuk
undergraduate.
Iya, gitu.
Yang didapatkan apa itu?
Jadi 28 hari itu terbagi jadi katakanlah 3 slot gitu ya. Tahun lalu saya mengajak mahasiswa ke Surabaya dan ke Lampung. Jadi kami kolaborasi dengan Unair dan teman-teman di Unila di Lampung. Nah, yang minggu pertama itu study visit di Surabaya, termasuk di situ ada cross cultural orientation session ya tentang Indonesia dan khususnya tentang Jawa Timur. Jadi bukan bahasa Indonesia per se gitu, tapi lebih ke budaya orang sehari-hari di Jawa Timur, terutama di Surabaya gitu ya.
Ya, sebentar. Jadi mereka yang pergi itu tentunya yang sudah dapat berbahasa Indonesia juga?
Tidak.
Jadi tidak harus ya?
Tidak. Mereka diperkenalkan dengan budaya ya, Bu. Makanya tadi saya bilang, kalaupun ada sedikit bahasa, itu lebih ke basic saja gitu ya. Survival lah, katakanlah begitu. Bukan mahasiswa Indonesian Studies ya. Jadi mahasiswa ilmu perpustakaan dan informasi. Makanya hanya perkenalan sedikit tentang budaya lokal. Kemudian kami mengunjungi beberapa organisasi yang di bidang ilmu perpustakaan, kearsipan, dan informasi. Misalnya pada minggu pertama kami mengunjungi Museum Etnografi di Surabaya, Perpustakaan Unair sendiri, Perpustakaan Provinsi ya, Jawa Timur. Kemudian ada lagi Ubaya Library ya, Perpustakaan Universitas yang katakanlah kan kita bisa membedakan antara oh ini Perpustakaan Universitas Negeri, ini Perpustakaan Universitas Swasta, bagaimana warnanya. Dan mereka jadi punya perspektif gitu ya, datang dari Australia. Kemudian beberapa taman bacaan juga, karena banyak sekali taman bacaan katakanlah yang mandiri gitu ya di Indonesia, terutama di Surabaya. Kemudian minggu kedua, hampir mirip lah, kita juga tadi visit lagi, tapi di Lampung. Nah, di situ juga diperkenalkan sedikit dengan budaya Lampung gitu ya. Dan cukup membuka mata sebetulnya, karena oh ternyata budaya Indonesia itu, karena biasanya teman-teman Australia kan biasanya budaya Indonesia, Bali gitu ya, pol-polnya Jogja gitu ya. Nah ini di sini mereka dikenalkan, oh ternyata ada di Lampung, berbeda lagi. Kemudian kami mengunjungi beberapa organisasi juga seperti Perpustakaan Unila, Perpustakaan Malahayati, Perpusda, Kearsipan, dan seterusnya. Masuk yang menarik itu kalau dari masukan teman-teman mahasiswa yang ke sana itu Museum Transmigrasi ya, di Lampung Bu, di Pesawaran itu ternyata satu-satunya museum ya yang berbeda ya dari bagaimana mereka mengolah catatan, record, dan kearsipannya, tentu saja bukan minat mahasiswa kami. Itu yang dua minggu pertama Bu, kira-kira begitu.
Berarti yang dua minggu terakhir itu, ini yang untuk placement dan untuk internship, untuk magangnya itu. Mereka magangnya itu bagaimana?
Dibagi-bagi di tiga lokasi. Jadi ada yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Lampung. Kemudian ada yang di UPT Perpustakaan Universitas Lampung ya, di UNELA. Dan satu lagi di SMA Negeri 9 Bandar Lampung.
Mengapa jadi, dipilih SMA itu? Mengapa tingkatan itu?
Kan bidang minat mahasiswa kami juga berbeda ya. Artinya untuk career planning mereka ada yang memang minatnya untuk menjadi pustakawan di sekolah nantinya. Kemudian ada yang pengen lebih tertarik ke bidang kearsipan, bukan perpustakaan.
Sekarang dampaknya bagi siswa itu sendiri bagaimana? Menurut pengawasan singkat Dr. Anita.
Ya kebetulan saya mendampingi mahasiswa selama durasi ya, selama 28 hari ya di Indonesia. Kalau untuk mahasiswa kami sendiri itu ya, saya baca dari reportnya mereka juga, dan kami hampir setiap hari kan dibrief gitu ya. Itu cukup membuka mata bahwa oh ternyata pengoperasian perpustakaan publik itu berbeda-beda di dua negara yang berbeda. Itu berarti nggak sama, bahkan di dua wilayah yang di dalam satu negara ya, itu berbeda pendekatannya. Bahwa di situ ada aspek-aspek budaya misalnya. Apalagi kalau mahasiswa saya di sini kan sudah terekspos dengan katakanlah kita public library di Australia itu multikultur ya Bu ya. Tapi begitu pun ternyata handlingnya berbeda, ratingnya berbeda. Mereka belajar dari senyatanya gitu ya.
Dari mereka sendiri itu bagaimana kesan mereka? Yang menonjol itu apa? Atau yang memperhatinkan itu apa? Misalkan itu ada atau tidak?
Juga ini pertanyaan menarik nih. Karena waktu saya memutuskan untuk mengajak ke Indonesia, ada beberapa ya, satu dua teman Indonesia yang kok dibawa ke Indonesia, kok nggak dibawanya ke katakanlah ke ibu kota atau ke yang besar.
Kenapa dibawa? Begitu.
Ya bukan ini, nanti kan kelihatan gimana gitu. Saya bilang itu kan begitu, perspektif mahasiswa
beda.
Kami kan beda. Iya kan, sebagai calon pustakawan dan calon arsiparis ya Bu ya. Jadi mereka lebih pengen mengerti oh bagaimana sih pengelolaan data misalnya di Indonesia itu. Bukan melihat oh gedungnya seperti ini dan seperti itu. Dan to be honest, gedung-gedung perpustakaan di Indonesia malah megah juga loh. Jangan salah gitu. Jadi perspektif mereka berbeda, dan saya amati malah pasca programnya, follow up-nya itu masih jalan terus. Ada yang masih, salah satu mahasiswa saya misalnya yang bekerja di salah satu perpustakaan regional ya di Australia, itu sekarang malah masih berhubungan terus dengan salah satu tempat yang dia kunjungi, ya, yang kami kunjungi.
Dan magang itu. Nah memang itu kan juga salah satunya kan Bu. Jadi ini multi purposes begitu loh. Artinya bisa diambil dari tingkat perorangan, jadi menjalin hubungan. Dan juga secara profesionalismenya itu juga ada.
Iya, nah, betul.
Ibu, saya tertarik dengan perkataan Ibu, perpustakaan kita atau kearsipan kita itu sebetulnya kalau gedungnya sih mewah-mewah. Gedungnya mewah, memang kita kadang-kadang kan ini kan yang bagus dulu jadi kelihatannya wah gitu. Tapi bagaimana isinya Bu?
Isinya sebetulnya banyak yang sudah kreatif juga Bu sebetulnya. Nah ini yang saya lihat kalau dari sisi, tadi kan Bu Sri tanya apa manfaatnya untuk mahasiswa saya dari Australia. Tapi juga pada saat yang bersamaan selama 2 minggu magang itu, terutama pada saat magang ya, kalau pada saat study visit kan visit melihat ya gitu ya, pada saat magang itu terjadi pertukaran pikiran yang intensif ya, karena setiap hari ya. Nah mungkin sedikit kendalanya di bahasa waktu itu ya, karena mahasiswa saya kan tidak bisa berbahasa Indonesia, tetapi kebetulan kawan-kawan dari NER dan kawan-kawan dari Unila itu katakanlah mensupport dengan adanya study buddy. Jadi ada mahasiswa dari Indonesia, dari ilmu perpustakaan dan ilmu informasi yang fasih berbahasa Inggris, sehingga mereka bisa bertukar pikiran dengan para profesional di perpustakaan maupun di kantor kearsipan di Indonesia. Nah, dari situ sama-sama belajar, Bu. Contohnya begini, waktu salah satu tempat misalnya di perpustakaan daerah, di salah satu perpustakaan daerah, di situ pas mereka magang kok ada kegiatan lomba untuk anak-anak gitu ya. Pas mahasiswa saya magang di sana, buat mahasiswa saya itu sesuatu yang katakan nggak umum kalau di Australia ya, Bu ya. Karena kalau kita ngadakan lomba di perpustakaan public library gitu, perpustakaan umum gitu, nggak akan jalan gitu ya. Itu kan tujuannya untuk meng-encourage orang untuk mengunjungi perpustakaan gitu.
Nah itulah tadi penjelasan dari Dr. Anita Dewi, yaitu dosen ilmu keperpustakaan dan ilmu informasi dari Universitas Charles Sturt, yang mengenai kunjungan, studi kunjungan dan juga magang dari siswanya di Indonesia. Nah, sekali lagi untuk wawancara sepenuhnya nantinya akan dapat Anda akses dari situs kami di www.sbs.com.au/indonesia. Nah, sebelum kita menginjak ke topik yang berikutnya, kami ingatkan bahwa kami sangat mengharapkan saran, masukan, bahkan kritikan dari Anda yang dapat Anda kirimkan ke indonesian.program@sbs.com.au atau lewat Facebook kami, atau juga dapat telepon kami di 02943-03135 atau nomor lainnya 03994-9228. Nah, selanjutnya kita akan melihat itu bagaimana situasi para migran di Australia dalam masa-masa yang sulit sebetulnya, karena dengan adanya seperti perang di Iran, di Lebanon dan sebagainya itu. Jadi rupanya banyak di antara para migran itu yang sempat menderita stres. Nah, berikut laporan selengkapnya. Perang di Timur Tengah telah berdampak pada biaya hidup di Australia yang mempengaruhi komunitas di seluruh negeri ini. Perwakilan komunitas migran dan pengungsi khawatir bahwa kebutuhan mereka tidak ditangani secara memadai karena dampak ekonomi dan kesehatan mental saling terkait. Berikut laporan selengkapnya. Pada tanggal 1 April, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menyampaikan pidato nasional yang direkam sebelumnya. Di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat pemblokiran Selat Hormuz oleh Iran, ia mengatakan guncangan ekonomi akibat perang di Timur Tengah akan berlangsung selama berbulan-bulan dan menggambarkannya sebagai masa-masa yang penuh ketidakpastian. Para pendukung dan perwakilan komunitas multikultural menyuarakan keprihatinan bahwa Kebutuhan komunitas migran dan pengungsi melampaui sekedar kebutuhan ekonomi dan khawatir kesenjangan komunikasi dapat menyebabkan informasi yang salah. Tahiran Nasrat adalah CEO dari Afghan Peace Foundation, sebuah organisasi nirlaba yang mendukung pengungsi dan imigran yang secara khusus mengalami perang dan penganiayaan, serta juga seorang petugas pajak. Ia mengatakan bahwa komunitas yang secara pribadi terdampak oleh perang di Timur Tengah menghadapi tekanan yang lebih besar daripada sekedar biaya hidup, dan para pembayar pajak non warga negara dilupakan.
The first problem at the moment is a trauma, because half of their family are back in overseas, and they don't have any focus at the moment on their businesses or on their normal lifestyle. They're stressed about their families because they don't have connection or they don't have access to their families because of the war overseas.
Ia mengatakan telah memberikan dukungan dan nasihat kepada imigran dan pengungsi di seluruh Australia. Dengan mendengarkan pidato nasional tersebut, ia berharap akan ada solusi jangka panjang baru yang dapat ia bagikan kepada klien yang mengandalkan bantuan jangka pendek. Ia mengatakan dampaknya terhadap komunitas pengungsi dan migran khususnya telah menyebabkan sebagian dari mereka menggunakan tabungan untuk menutupi biaya dasar seperti bahan makanan, sehingga mereka tiba-tiba terlilit hutang pajak tanpa bimbingan tentang kemana harus mencari nasihat.
When I'm servicing clients coming to the office, they are losing the track of their normal life because of the mental stress, because of the living costs is quite going high, and they are actually struggling asking for help. The temporary solution would be for 3 months, but if the local residents, immigrants, people, they're using their savings to cover the cost, what will happen after that? It's a long-term impact on everyone in Australia.
Seorang juru bicara pemerintah menanggapi SBS News terkait pidato nasional tersebut yang didistribusikan dan disiarkan di seluruh Australia termasuk ke saluran berbahasa asing SBS. Pernyataan tersebut merupakan tanggapan terhadap kekhawatiran yang disuarakan oleh para pendukung dan perwakilan komunitas migran dan pengungsi.
The Albanese government's number one priority is helping people with the cost of living. This conflict is on the other side of the world, but is having a real impact here for Australians. The Albanese government is taking every practical measure required to shield our nation and household budgets from the worst of this global uncertainty.
Ketika ditanya lebih lanjut mengenai komentar spesifik terkait komunitas migran dan pengungsi, SBS News diberitahu bahwa komentar-komentar berikut sudah cukup. Di luar dampak ekonomi, Nasrat mengatakan ia khawatir kurangnya solusi jangka panjang yang jelas juga akan mengakibatkan peningkatan diskriminasi di kalangan komunitas migran dan pengungsi.
Unfortunately, refugees community has always been looked at as a political error or political mistakes. Australia is a multicultural country, and we are having a multicultural society, and the big contribution across all the businesses across the country is made by multicultural communities.
Pada Oktober 2024, penyelidikan independen terhadap respon nasional terhadap pandemi COVID-19 selesai dengan penyampaian temuan panel yang bertujuan untuk memberikan informasi yang lebih baik bagi respons darurat kesehatan di masa mendatang. Dalam laporan tersebut, panel merinci bahwa keterlambatan dalam menangani kebutuhan masyarakat dari komunitas yang beragam secara budaya dan bahasa menyebabkan hasil yang lebih buruk, terutama pada awal pandemi. Panel menemukan bahwa komunitas yang beragam secara budaya mengalami peningkatan rasisme dan tantangan yang lebih besar terkait dengan kesehatan ekonomi dan mental selama pandemi. Temuan-temuan tersebut mengungkapkan kesenjangan dalam keterlibatan dengan komunitas multikultural dan bukti bahwa ketika komunitas dilibatkan, hasilnya membaik. Dr. Sanjit Danji adalah seorang peneliti akademis di Australia India Institute di Universitas Melbourne yang bekerja dengan komunitas diaspora India di Australia dan mengatakan bahwa pandemi menunjukkan risiko misinformasi meningkat ketika komunikasi terputus.
Led to misconceptions,
that the migrants were not obeying the rules and the regulations stipulated by the government during the pandemic, and that is why the COVID virus was spreading at a greater pace amongst the migrant communities. The messages were not even being communicated until the government took efforts to have these messages translated. That's a simple understanding of what can go wrong.
Dr. Danji mengatakan bahwa tanggung jawab untuk representasi dalam diskusi politik dapat jatuh pada komunitas migran untuk memperjuangkan diri mereka sendiri, tetapi suara-suara ini terkadang tidak mencakup semua masalah dalam komunitas, dan melakukan pekerjaan sukarela tambahan menjadi kurang realistis mengingat krisis biaya hidup.
Very often the people who are in the leadership are doing voluntary jobs. They have other jobs as well. Everybody is a taxpayer and everybody needs to feel a sense of belonging and being a contributing member of the society and the community. People who might be on permanent residency or who are refugees who are working every single day to do the best that they can, having come from very hard backgrounds, who are trying to make a life. So yes, the messaging needs to be couched to be more inclusive, even of those who are not yet our citizens.
Shaki Ewart adalah profesor komunikasi di Universitas Griffith dengan penelitian tentang keterlibatan politisi selama peristiwa perubahan iklim ekstrim dan representasi media terhadap kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Ia mengatakan bahwa politisi memainkan peran penting di saat-saat ketidakpastian.
There definitely needs to be a lot more reassurance offered by people in government roles. You know, I'm talking about politicians in particular because they are the people that the general public looks to for leadership in these times of crises.
Dia menyampaikan kekhawatiran bahwa beberapa percakapan dan diskusi politik dapat berdampak negatif pada komunitas yang terpinggirkan dan dengan mudah mendominasi diskusi publik sehingga menempatkan komunitas tersebut di bawah pengawasan ketat.
And for refugee and immigrant communities, as well as people who might be second or third generation Australians, but who have those cultural contacts and cultural backgrounds that are, you know, not white Anglo-Celtic in origin, politicians really need to reassure them at this time that they are not the problem.
Seiring berjalannya perang di Timur Tengah yang berdampak pada krisis biaya hidup, masyarakat di seluruh Australia terus menghadapi tantangan yang semakin besar di tengah ketidakpastian.
It's important to address the concerns that everyone who is being impacted by the cost of living is experiencing, whether it be farmers and they're doing it tough, whether it be truckies, they're doing it tough. Even people who previously considered they had a good income are probably now thinking about, well, how am I going to pay my mortgage with the increasing interest rates? So it's a general impact on people. But when we think about groups who are marginalized, they are probably doing it even tougher than other people are.
Nah, laporan ini disusun oleh Rasan Abdeli, diproduksi oleh Sri Dean untuk SBS Indonesia. Nah, itulah tadi tentang stres di kalangan migran karena tekanan dari biaya hidup dan kondisi di sekitar kita dewasa ini. Nah, rupanya pada tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 nanti Indonesian Film Festival yang ke-20 akan diselenggarakan, di mana 3 film Indonesia akan ditayangkan. Nah, untuk mengetahui film-film yang akan ditayangkan itu, kami mengundang media dan marketing manajernya, Mbak Luna Sujadi. Terima kasih, Mbak Luna Sujadi.
Oh ya, boleh. Halo semuanya, saya Luna Sujadi, bagian dari Media Marketing Indonesian Film Festival. Jadi Indonesian Film Festival tersebut atau IFF adalah acara tahunan yang bertujuan untuk merayakan perfilman Indonesia sekaligus memperkenalkan cerita, budaya, dan kreativitas Indonesia kepada audiens internasional, khususnya di Melbourne. Nah, salah satu acara utama kami adalah main screening yang akan diselenggarakan pada tanggal 8-10 Mei 2026 nanti, dari Jumat sampai Minggu di Acme Federation Square. Main screening tersebut merupakan program inti dari IFF di mana kami menghadirkan kurasi film-film Indonesia yang paling dinantikan untuk ditayangkan di layar lebar. Main screening bukan hanya sekedar pemutaran film, tapi juga sebuah pengalaman sinematik di mana penonton bisa menikmati cerita-cerita Indonesia bersama komunitas internasional, merasakan emosi yang sama, dan benar-benar terhubung dengan film yang ditonton. Untuk main screening sendiri, kami menghadirkan 3 film yang benar-benar menunjukkan keberagaman perfilman Indonesia. Yang pertama adalah Rangga dan Cinta, sebuah reimajinasi dari kisah klasik Ada Apa Dengan Cinta yang kini hadir dengan perspektif baru dan sentuhan musikal, memberikan nuansa nostalgia sekaligus pengalaman yang segar bagi penonton. Lalu juga ada Tunggu Aku Sukses Nanti, yang lebih dekat dengan realita, mengangkat tema ambisi, tekanan, dan makna kesuksesan, terutama dalam konteks ekspektasi keluarga, sesuatu yang sangat relatable bagi banyak orang ataupun generasi-generasi sekarang. Dan yang terakhir, yang paling ditunggu-tunggu oleh banyak orang adalah Agak Lain Menyala Pantiku. Film yang saat ini sangat booming di Indonesia, merupakan film yang lagi high, membawa energi yang berbeda, lebih ringan dan menghibur, memberikan pengalaman penonton yang lebih fun dan penuh tawa. Secara keseluruhan, film-film kami ini cukup seimbang dari romans, drama, hingga komedi. Dan benar-benar mempresentasikan ragam cerita serta suara dalam perfilman Indonesia saat ini.
Nah, apakah nantinya dalam penayangan film-film itu juga akan diadakan itu Q&A?
Ya, benar banget. Jadi setelah penayangan film-film tersebut akan ada Q&A dari gestar-gestar. Dan di hari pertama, yaitu saat Rangga Cinta, kita akan menghadirkan Riri Riza. Dan di hari kedua, saat penayangan film Tunggu Aku Sukses Nanti, akan ada gestar yaitu Arya Abid Erwanda. Lalu di hari ketiga, kita juga akan menayangkan film Agak Lain 2, Menyala Pantiku, dan akan menghadirkan gestar Ernest Prakasa.
Nah, mengapa justru film-film itu seperti ini, film Rangga dan Cinta misalnya ya? Nah, ya. Ini apakah remake dari Ada Apa Dengan Cinta itu?
Iya, benar banget. Jadi Rangga dan Cinta merupakan remake dari Ada Apa Dengan Cinta, film klasik Indonesia tentang percintaan masa SMA. Tapi dalam bentuk musikal.
Jadi ini apa? Film musik ya untuk itu. Nah, tadi dikatakan bahwa Agak Lain Menyala Pantiku itu.
Iya. Yeah.
Itu apa yang menarik di situ?
Agak Lain Menyala Pantiku itu menarik karena sekarang lagi the highest Indonesian film, the most watched Indonesian film di Indo. Dan makanya itu kita menghadirkan film Agak Lain agar orang-orang yang tidak sempat menonton film Agak Lain 2 Menyala Pantiku di Melbourne.
Siapa itu direkturnya atau sutradaranya?
Sutradara dari Agak Lain 2 Menyala Pantiku adalah Ernest Prakasa. Makanya nanti di hari ketiga di mana kita menayangkan Agak Lain Menyala Pantiku, itu kita akan menghadirkan Ernest Prakasa dan Muhad Kli Aco, salah satu dari aktor Agak Lain.
Pemainnya itu. Nah, iya, pemainnya. Banyak orang yang menunggu itu, Tunggu Aku Sukses Nanti. Menurut ya, sebentar ya, jangan pergi dulu. Sebentar. Nah, rupanya waktu telah menjelang. Jadi kepada Anda sekalian kami ucapkan terima kasih yang telah bergabung bersama SBS Audio Program Bahasa Indonesia. Dan sampai jumpa pada hari Jumat nanti pada jam dan gelombang yang sama.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.